17 sati. Nastavljaju se nesuglasice između premijera i predsjednika, ovoga puta zbog ignoriranja poziva na sastanak. Osmero poginulih u napadu na crkvu Jehovinih svjedoka u Hamburgu. Borbe oko istočnih žarišta u Ukrajini i dalje ne prestaju. Dona Vekić uhvatila pravu tenisku formu i ekskluzivno za Media Servis izjavila:
"Jako sam sretna što uopće igram trenutno bez nekih većih bolova."
Vijesti plus Media Servisa.
Ja sam Dora Sesar, dobar dan. Zatišje u odnosima predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića prekinuto je nakon što je objavljen Milanovićev poziv Plenkoviću na sastanak još u prosincu. Predsjednik vlade tvrdi da je vlak za dobre odnose prošao, a Milanovića to nije previše pogodilo. Dapače, djelovao je inspirirano dok je na račun HDZ-a sipao nove salve uvreda.
"Ti ćeš nas, braco, dijeliti kao naciju na takvim stvarima."
Ovako je Alfa i Omega s Pantovčaka započela svoj ekspoze o razlozima Andreja Plenkovića zbog kojih se ne želi sastati s predsjednikom. Podsjetimo, premijer je ovaj odnos prekrižio 24. veljače prošle godine kada je započela ruska invazija na Ukrajinu.
"Predsjednik vlade krši ustav i daje nevjerojatna objašnjenja za opstrukciju funkcioniranja države. Predsjednik vlade i predsjednik HDZ-a, jer on to vodi kao da je stranačka država, je rekao da prostora za suradnju nema nakon 24.2. prošle godine. Prvo, to je neistina jer je suradnja nekakve bilo nakon toga. Drugo, kakav je to datum u hrvatskoj povijesti? Za mene je važniji ovaj datum. Koliko god bio mali i koliko god bio važan za 100 ljudi, ili hrvatski datum. A 24. veljače je jedan datum u jednom ratu koji je trajao od 2014. Ja sam gledao hrvatski ustav, nema ni riječi o tome."
A nije dugo trebalo da dobije odgovore i od u svojim govorima često zastupljenih ministara Marija Banožića i Gordana Grlića Radmana. Potonji mu je poručio da je Hrvatsku toliko oštetio da je to sada teško sanirati. "Vlada radi sve za hrvatske građane", nastavio je ministar vanjskih i europskih poslova, a predsjednik Milanović je taj
koji vjerojatno u maniri naučenih partijskih djelovanja bi bio se konfrontirao ili borio protiv svojih političkih neistomišljenika na način da osuđuje, da se ponaša kao policajac, da se ponaša kao tužitelj i da se ponaša kao sudac, a vjerojatno bi uživao u činjenici kada bi on još i bio upravitelj nekog zatvora.
Ni ministar obrane Mario Banožić nije šutio o ovoj temi.
"Ne možete raditi situaciju destrukcije, a onda nekakvim pisom reći da ste vi taj koji nešto želi biti konstruktivan. A mislim da je premijer bio tu jučer jasan, da sve ono što se tiče ustava, zakona, da nemamo tu niko od nas problem, ali imamo velik problem sa ovim što predsjednik govori, štetu koju nam nanosi prije svega na međunarodnom planu."
A što o svemu kaže oporba? Iz Hrvatskog sabora Mostovac Nikola Grmoja:
"Mislim da je taj odnos i sukob otišao predaleko da bi sad moglo doći do nekakvog zatopljavanja odnosa."
Zastupnica iz zeleno-lijevog bloka Ivana Kekin po pitanju tvrde kohabitacije poručuje ono što misle i mnogi građani:
"Dvije najviše institucije u državi moraju naći načina da komuniciraju."
A hoće li im to biti u interesu ili će se sve nastaviti po starom, dobro ustaljenom receptu, vrijeme će pokazati. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Stravično krvoproliće dogodilo se sinoć u Hamburgu. Napadač je ubio 7 i ranio 8 ljudi u crkvi Jehovinih svjedoka, a među ubijenima je i trudnica. Iz državnih službi su rekli kako su upadi brza reakcija specijalne policijske postrojbe spriječili pogibiju većeg broja ljudi. U trenutku napada u zgradi se nalazilo 50 osoba. Motiv napada nije poznat, no dodajmo kako je u siječnju ove godine policija zaprimila anonimnu prijavu u kojoj je stajalo da bi napadač Filip F. mogao bolovati od psihičkog poremećaja te da je izražavao bijes prema vjerskim zajednicama, pogotovo Jehovinim svjedocima i bivšem poslodavcu. Policija je u veljači došla u nenajavljenu kontrolu oružja napadača. Ono je bilo uredno prijavljeno zbog sportskog streljaštva. Policija nije našla značajne probleme, a Filip F. je bio kooperativan, rekao je šef hamburške policije Ralf Martin, dodajući da policija pritom nije mogla ništa više poduzeti. Riječi sućuti obiteljima stradalih uputio je i njemački kancelar Olaf Scholz, u čijem se rodnom gradu krvoproliće desilo.
Postoji bojazan da bi druge žrtve mogle podleći teškim ozljedama. Zapanjeni smo ovim nasiljem. Moje misli su u ovim teškim satima sa žrtvama i njihovim obiteljima. Tugujemo za onima čiji životi su okončani na ovako brutalan način. Želimo zahvaliti sigurnosnim, hitnim i drugim službama koji od sinoć zbrinjavaju ozljeđene, osiguravaju mjesto zločina i rješavaju ovaj zločin.
Ostajemo na vijestima iz svijeta i selimo u ratom zahvaćenu Ukrajinu. Wagnerovi plaćenici oko Bahmuta uzeli su predah, javljaju analitičari o stanju na istočnom bojištu. Papa Franjo poručuje da rat u Ukrajini progoni više carstava, a ne samo ruski imperijalizam.
Ukrajinske službe polako vraćaju stanje u normalno nakon jučerašnjih opsežnih napada projektilima u kojima je ubijeno 11 osoba. Napadnuta je energetska infrastruktura, a struja je uglavnom uspostavljena u gradovima, osim nekih poteškoća. Jučerašnji napadi ponovno su nakratko odsjekli nuklearnu elektranu Zaporiže od ukrajinske mreže i izazvali bojazan od nuklearne katastrofe. Ujedinjeni narodi jučer su upozorili da će s najvećom europskom elektranom jednog dana ponestati sreće. Zbog napada oko nuklearke, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zaziva oštri odnos prema Moskvi.
Kao rezultat ovih napada, nuklearna elektrana Zaporižja ponovno je isključena iz električne mreže. Ovo je kritična situacija. Rusija namjerno stvara takve kritične situacije u našim nuklearnim postrojenjima. To znači da Rusija ne može biti bona fide sudionik u bilo kakvim odnosima u nuklearnoj sferi. To znači da što prije ruska nuklearna industrija bude podvrgnuta sankcijama, svijet će biti sigurniji. Ne može se dopustiti da teroristička država koristi bilo koje nuklearno postrojenje bilo gdje u svijetu za terorizam.
Obavještajni izvori navode da između ruskih napada prošlo gotovo mjesec dana jer Rusiji nedostaje projektila, pa izravno iz proizvodnje stvaraju dovoljnu zalihu kojom bi opteretili ukrajinsku protuzračnu obranu u jednom napadu. Borbe oko istočnih žarišta ne prestaju, iako zapadni analitičari smatraju da su plaćenici iz Wagnera uzeli taktičku pauzu te čekaju dolazak redovitih postrojbi ruske vojske koje pak u interesu da se osvajanje grada ne doživi kao Wagnerov uspjeh. O ratu u Ukrajini u intervju je govorio Papa Franjo. Smatra da Rusija nije jedini remetilački faktor.
Sukob u Ukrajini ne pokreće samo ruski imperijalni interes, već i interesi drugih carstava.
Iz Vukledara pak stižu vijesti da ruske postrojbe nisu spremne za ofenzivu nakon prošlotjednih velikih gubitaka i pada morala. U Kijev je stigla finska premijerka Sana Marin, koja je s predsjednikom Zelenskim prisustvovala pogrebu jednog od zapovjednika ukrajinskih snaga u Bahmutu. Uoči susreta s francuskim predsjednikom Macronom, britanski premijer Rishi Sunak rekao je da će rat u Ukrajini završiti pregovorima. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Media Servis Vijesti plus.
Problem za mnoge, a osobito mlade u Hrvatskoj, je rješavanje stambenog pitanja. Krenuo je još jedan krug subvencioniranja stambenih kredita, no s obzirom na visoke cijene nekretnina, kao i visinu plaća, postavlja se pitanje hoće li državne subvencije doista pomoći mladima da riješe stambeno pitanje ili će ovi krediti dodatno poremetiti tržište i izazvati daljnji rast cijena. O toj temi bilo je govora na saborskom odboru za obitelj, mlade i sport.
Krenuo je još jedan krug subvencioniranja stambenih kredita i otvorio niz rasprava o njegovoj isplativosti. Naime, kako je Hrvatska malo tržište, uoči APN-a bilježi se porast cijena kvadrata i to u metropoli i pojedinim gradovima na obali dvostruko. Predsjednica odbora Vesna Vučemilović.
U državi u kojoj otprilike 90% stanovnika posjeduje vlastitu nekretninu i živi u vlastitoj nekretnini, mi polako idemo ka tome da ćemo imati jedan cijeli naraštaj koji će vjerojatno živjeti kao podstanari. Najavljuje se sada i subvencioniranje najamnina, no postavlja se sad i otvara cijeli niz pitanja koliko je to u biti ponovo rješenje problema, a koliko će to ponovno dići cijene najma koje su i onako također otišle gore.
Europarlamentarac Ladislav Ilčić tvrdi kako je APN polučio kontraefekt i predlaže poticanje građenja novih nekretnina jer je to jeftinije od nekretnina u velikim gradovima.
Na taj način bi dobili i redistribuciju stanovništva, o čemu govore praktički svi demografi u Republici Hrvatskoj, da mi moramo imati stanovništvo i izvan tih velikih gradova.
Marko Milanović Litre iz redova Hrvatskih suverenista tvrdi da su mladi u goroj poziciji nego što su bili prije uvođenja subvencija i on je sam prije nekoliko godina posegnuo za APN-om, ali...
Ima ona stara put u pakao je popločen dobrim namjerama i mislim da je ova subvencija jasan primjer tog puta i te jedne cigle koja je stavljena prema paklu mladih danas u Hrvatskoj.
Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković podijelio je s prisutnima kako se u njegovom gradu pomaže mladim obiteljima. Dodjeljivanje zemljišta, gradnja stanova za mlade financiranih iz sredstava jedinice lokalne samouprave.
Mi smo željeli izgraditi stanove za mlade i te stanove 10 godina dati u najem, a nakon 10 godina te iste stanove po povlaštenoj cijeni već unaprijed dogovoreno je prodati. Ali na način da sav onaj najam koji je plaćen tijekom 10 godina uđe u otkupnu vrijednost stana.
Postoji li neko univerzalno rješenje za sve županije ili ćemo zaista imati naraštaje podstanara, bit će jasno u narednim godinama. Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Medija Servis, vijesti plus.
Dokumentarni serijal Diplomatska oluja ruši sve rekorde gledanosti na javnoj televiziji. Autor istoimene knjige po kojoj je serijal napravljen, posebni savjetnik premijera i bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić, pridružio nam se u studiju Medija Servisa i otkrio kakve su reakcije na trenutno najgledaniju seriju na HRT-u.
Pa jako sam zadovoljan posebno sa gledanošću i sa reakcijama. I to reakcijama ljudi s kojima sam dugo godina radio, sa reakcijama ljudi koji uopće nisam poznavao, sa reakcijama branitelja, sa reakcijama evo u Vitezu pripadnika HVO-a, reakcijama svećenika, biskupa, kardinala. Samo da je tih reakcija isplatilo se raditi ovu seriju.
Producent i scenarist serijala Fran Juraj Prižmić otkrio nam je detalje oko nastanka Diplomatske oluje u kojoj su snimili više od 55 sugovornika i glavnih aktera u stvaranju hrvatske države i hrvatske diplomacije.
Ja sam već odmah na početku shvatio da je to projekt koji će vjerojatno obilježiti moj cijeli život. Jer zaista takva količina sugovornika, takva količina posla, takva količina povijesti, znači mi smo 30 godina stvaranja jedne države morali staviti u 6, odnosno kasnije 8 epizoda dokumentarne serije. I upravo zahvaljujući Mati i njegovom enormnom angažmanu, ne samo njega, nego i čitave njegove obitelji, mi smo bili, znači radili 6 mjeseci scenarij, 6 mjeseci snimanja i godinu dana montaža.
Medija servis Vijesti plus.
Medija Servis slavi 20 godina rada i djelovanja. Prve vijesti emitirane su 10. ožujka 2003. u eteru 18 hrvatskih radijskih postaja. Danas, dva desetljeća kasnije, Medija Servis proizvodi 53 informativne emisije vlastite produkcije u audio i video formatu dnevno na više od 50 radijskih postaja svih koncesija za više od 2 milijuna slušatelja.
Na temelju tradicije, iskustva i znanja, Medija Servis pomiče granice i postavlja trendove, te se nalazi na samom vrhu europske i svjetske multimedijske industrije. U ovih 20 godina pozicionirali smo se kao faktor stabilnosti na hrvatskoj medijskoj sceni, poručila je direktorica i glavna urednica Silvija Londero-Šimleša.
Nikada nismo pali pod utjecaj lažnih vijesti, uvijek se trudimo biti točni, relevantni i aktualni. Naše teme tiču se velikog broja građana, čak 2 milijuna slušatelja. To je naša snaga, ali i odgovornost. Našoj publici uskoro ćemo ponuditi nove sadržaje i drugačije formate.
Medija Servis prati svjetske trendove i postavlja svoje. U posljednjih 20 godina pred mikrofonom Medija Servisa bili su gotovo svi predsjednici, premijeri, ali i izbornici.
Čestitam od srca svim novinarima i djelatnicima na 20. godišnjici rada Medija Servisa. Na zadovoljstvo svih slušatelja želimo vam da nastavite svakodnevno, pravodobno i točno informirati naše građane o svim temama koje su važne za hrvatsko društvo. Čestitke i puno uspjeha u daljnjem novinarskom radu.
Ja sam Gordan Jandroković. Čestitam Medija Servisu, svim zaposlenicima i partnerima na 20 godina uspješnog rada. Čestitam i na objektivnom, brzom i točnom informiranju vaših slušatelja. Želim vam puno uspjeha i u budućnosti.
Čestitam Medija Servisu, 20 godina rada i djelovanja. Ostanite dalje dobri, slušani, ostanite dalje uz hrvatski sport, ostanite dalje uz našu hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Sretan rođendan, vaš Zlatko Dalić.
Gosti su i ministri, saborski zastupnici, politički lideri te relevantni domaći i strani poduzetnici, gospodarstvenici ili sportaši.
Čestitam Medija Servisu 20 godina rada i djelovanja. Već ste 20 desetljeća faktor stabilnosti na hrvatskoj medijskoj sceni. Vi ste informativni program koji pomiče granice i slijedi najnovije medijske trendove.
Drage Medija Servis, želim vam sretan rođendan, želim vam da nastavite raditi kao i do sada i obavještavati i informirati hrvatsku javnost o svemu onome što je bitno. Hvala vam na vašem radu i trudu.
Ja sam Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza. Od srca želim čestitati 20. rođendan Medija Servisu.
Ja sam Siniša Krajač, glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora. Svim djelatnicima, članicama i slušateljima Medija Servisa čestitam jubilarni 20. rođendan s nadom da ćemo jednako uspješno surađivati još dugi niz godina. Hvala vam što podržavate i pratite hrvatski sport.
Pozdrav svima, ja sam Ivica Kostelić. Želim čestitati prvih 20 godina Medija Servisu. Sretno!
Ja sam Nenad Bjelica i želim Medija Servisu čestitati 20. rođendan.
Čestitku svim slušateljima, članicama, ali i zaposlenicima uputila je direktorica i glavna urednica Medija Servisa Silvija Londero-Šimleša.
S tim našim slušateljima i članicama diljem Hrvatske, našim zaposlenicima, urednicima, novinarima, reporterima, tonskim realizatorima, audioproducentima, svima koji su uključeni u proces stvaranja najjačeg informativnog programa u zemlji, želim sretan 20. rođendan. Hvala vam, zbog vas koji nas slušate, nastavljamo biti ono što najbolje znamo, istina kojoj vjerujete.
Za Medija Servis, Andreja Marić.
Sport.
Redovnu sjednicu Skupštine Dinama obilježile su mnoge burne i žestoke rasprave, a do rješenja se još uvijek nije došlo. Viđena je prava drama, nema kvoruma, borba za prevlast u klubu ne jenjava, a redovna je sjednica bila prekinuta nakon što su 33 člana sklona Zdravku Mamiću odlučila napustiti Skupštinu na kojoj se trebalo odlučivati o novim članovima izvršnog i nadzornog odbora. Klub će do daljnjega voditi predsjednik Mirko Barišić, predsjednica uprave Vlatka Peras i član uprave Dario Šimić. A evo što je rekao Barišić.
Razočaran sam što smo mi takvo društvo da se to moralo dogoditi. A da li mi odgovara, slušajte, ne bih rekao, nisam, to nije bilo u nikakvim našim predviđanjima, ali klub neće stati, klub ide dalje, mi ćemo osnovne zadaće koje su u našoj, da tako kažem, perspektivi nastaviti dalje.
Predvodnik strane koja je napustila skupštinu, Damir Zorić, je kratko poručio.
Ovo je poraz Dinama. Nudili smo cijelo vrijeme, dajte da sjednemo i dogovorimo se. Neće, hoće sve na silu.
Ispred hotela su se okupili navijači Dinama, Bad Blue Boysi, koji se zalažu za princip rada kluba jedan član, jedan glas. Predsjednik Barišić u primjerenom će roku sazvati skupštinu, čim procijeni da su za to stečeni uvjeti. Redovna skupština trebala bi se održati u prosincu, a postoje šanse i da se ranije sazove izvanredna skupština. Kad smo kod nogometa, recimo da se ovim trenucima igra prva utakmica 25. kola Supersport 1. HNL. Gorica je domaćin Istri. Subota donosi dva dvoboja. Lokomotiva dočekuje Slaven Belupo u 16 sati, dok će Dinamo od 18.10 biti gost u Šibeniku. Kolo u nedjelju derbijem na gradskom vrtu zatvaraju Osijek i Hajduk, dok će se u ranijem terminu na Rujevici susresti Rijeka i Varaždin. Hrvatska vaterpolska reprezentacija je na Savi u drugom kolu kvalifikacijske skupine A svjetskog kupa svladala Francusku rezultatom 12-7. Barakude su trećeg dana natjecanja slobodne, a sljedeću utakmicu natjecanja igraće protiv jake Italije. Vratar Toni Popadić.
Italija, sami znamo, čvrsta agresivna momčad, puno plivanja, puno, ako to tako nazvat, tuče u bazenu, ali moramo ostati mirni, hladne glave i vrućeg srca i dat svoj maksimum i uzeti tu pobjedu.
Utakmica se igra u subotu u 18.30. Američka skijašica Mikaela Shiffrin, koja je osigurala veliki kristalni globus, pobjednica je veleslaloma u Švedskom Oreu. Amerikanka je tako izjednačila rekord legendarnog Ingemara Stenmarka s 86 pobjeda u svjetskom kupu. Shiffrin je slavila ispred Talijanke Brignone i Šveđanke Hector. Naša Zrinka Ljutić, nakon što u prvoj vožnji završila utrku bez štapa na 28. mjestu, u drugoj je pala, a Leona Popović nije izborila drugi lauf. Za kraj recimo da su rukometaši Nexa u petom kolu SEHA lige na domaćem terenu porazili Vojvodinu iz Novog Sada rezultatom 36-31. U A skupini Našićani i Vojvodina sada imaju po 6 bodova na vrhu, a Pelister je treći s 3 boda. Za Medija Servis, Marko Pavičić.
Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić s 5 je pobjeda u nizu pomela konkurenciju na turniru u Meksiku i osvojila svoj četvrti VTA naslov u karijeri. Osjećanka je sada na pravom putu povratka u sam vrh svjetskog tenisa. Svoje je dojmove ekskluzivno podijelila s Medija Servisom.
26-godišnja Dona Vekić opet se smije, od uha do uha. Najbolja hrvatska tenisačica ima razloga za veselje nakon pobjede na turniru u Meksičkom Montereju, gdje je stigla do svoje četvrte WTA titule u karijeri. U finalu je pobijedila petu tenisačicu svijeta, francuskinju Karolinu Garciju, i to nakon dramatičnog meča u kojem je spasila 16 break lopti.
Jako sam sretna sa prošlim tjednom, bio je stvarno jako dobar turnir za mene, pet vrlo teških mečeva koje sam radila na vrlo visokom nivou i stvarno sam ponosna na to kako sam igrala.
Rekla je Dona Vekić ekskluzivno za Media Servis. Ulaz u godinu joj je kao i snova jer ima omjer od 14 pobjeda i svega 2 poraza. Igrala je odlično na prvom Grand Slamu sezone Australian Openu, gdje je dogurala čak do četvrtfinala. 23. igračica svijeta, samo joj 200 bodova nedostaje da se vrati u najbolji 20. Najbolji ranking imala je prije 4 godine kada je bila 19. No prije godinu dana nije bila niti u prvih 100.
Da, definitivno najbolji ulaz u sezonu do sada. Zadnje 2 godine sam nakon Australije morala pauzirati par mjeseci radi ozljede.
Mučilo ju je stopalo, a pogotovo koljena koje je i operirala. Dva puta čak razmišljala prestati s igranjem. Srećom, predomislila se, nastavila se boriti i rezultati stižu. Sada je svaki odlazak na trening, a pogotovo na turnir, pravo uživanje.
Tako da sam jako sretna što uopće igram trenutno bez nekih većih bolova, a to što imam dobre rezultate mislim da samo pokazuje koliko sam radila tih zadnjih 2 godine.
I ne misli stati. Večeras je već u akciji na jakom Indian Wellsu, gdje ju čeka Ukrajinka Curenko. A dok mi i Dona čekamo njezin povratak u top 20, najbolja hrvatska tenisačica, Media Servisu je čestitala okrugli 20. rođendan.
Ja sam Dona Vekić i od srca Media Servisu želim sretan 20. rođendan.
Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo. Nastavljaju se nesuglasice između premijera i predsjednika, ovoga puta zbog ignoriranja poziva na sastanak.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila i vodila Dora Sesar.